Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Popotniški lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci, iz hladnejših severnih koncev Evrope, kjer smo se mudili prejšnji teden, se danes selimo v vročo Španijo. Saj ne, da nam nižje temperature v teh vročih poletnih mesecih ne bi prijale, ampak naš popotniški načrt je jasen, kompas pa kaže smer jug. Tudi danes se ne bomo modili na najbolj obleganih koncih dežele. To so v teh mesecih gotovo španske plaže, ampak mi se bomo odpravili v manj poznane in celo skrite kotičke, kjer bomo iskali nove zanimivosti in nova čudesa. Najprej potujemo na Tenerife, španski otok v Atlantskem oceanu, ki je največji med sedmimi karibskimi otoki. Leta 2006 je imel otok 839 tisoč prebivalcev. Ena pomembnejših dejavnosti je gotovo turizem. Pospeli se bomo na osupljivo ognjeniško goro Pico de Teide, ki meče na morje najdaljšo senco na svetu. Potem gremo čisto na sever celinske Španije, v osrčje Pirenejo, kjer si bomo ogledali narodni park Ordesa. Med drugim je park tudi zatočišče posebnih pirenejskih kozorogov. Nato se bomo spet obrnili proti jugu. Coto Doñana, neskončno tiho močvirje v južni Španiji in gozdovi okrog njega, to bo naš naslednji cilj. Nazadnje pa nas čaka še čisto poseben svet pustih goličav. Ostali bomo na jugu Španije in se podali po erodiranem svetu almerijskih pustin. Tako, dodobra bomo torej prepotovali Iberski polotok. Zato bo verjetno kar prav, da zdajle osvežimo spomin.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Kraljevina Španija.
Državna ureditev.
Parlamentarna monarhija.
Površina
504.782 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Evropi je Španija poleg Cipra država z najhitrej rastočim številom prebivalstva. Zaradi imigracije bo število prebivalcev kmalo doseglo 45 milijonov. Velika večina prebivalstva je katoliške vere, poleg španskega pa so v rabi tudi katalonski, galicijski, baskovski, poslovno pa predvsem angleški jezik.
Glavno mesto.
Madrid.
Uradni jezik.
Kastilska španščina, katalonščina, baskovščina in valencijska španščina.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
27.423 ameriških dolarjev na prebivalca v letu 2006.
Članica Zveze NATO.
Španija je članica Zveze NATO od leta 1982 naprej.
Pridružitev Evropski uniji.
Evropski uniji se je pridružila leta 1986.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Pico de Teide.
Osupljiva ognjeniška gora na otoku Tenerife meče najdaljšo senco na svetu.
Opazovalcu z morja se Pico de Teide razkazuje v osupljivih barvah. Belina snegom pokritega vrha preide v temno rdečilo ognjeniških pobočij. Spodaj pa je živo zelenilo drevja in pol obdano s temno modrino oceana. Vodniki pogosto opisujejo Tenerife, ki je največji kanarski otok in meri približno toliko kot pol Nizozemske, kot gorat in trikoten otok, ki mu gospoduje Pico de Teide. Toda v resnici je ves otok samo gora s tremi podaljšanimi podnožji. Pod vrhom, ki je visok 3718 metrov in je najvišji v kraljevini Španiji, segajo z bori porasla ognjeniška vznožja do obmorskih dolin na severu in do obale na jugu. Pico de Teide je več kot slovito ozadje tenerifskih letovišč. Je vrhunec nenavadne pokrajine, ustvarjene z vrsto divjih ognjeniških izbruhov. Stoščasti vrh tiči v kraterju starejšega ognjenika, ki je obsežen naravni amfiteater iz peska in votliča, 2000 metrov nad morjem. Stari krater, obdan 74 kilometrov dolgim okopom, je kot bojišče z iznakaženimi oranžnimi, škrlatnimi, karminastimi, sivimi in okrastimi skalami, iztrganimi iz globin gore. Sekajo ga jarki in soteske, kanjadas, ki jih je urezala tekoča lava. Celotno območje je zdaj narodni park Las Cañadas del Teide. Tudi novi vrh je poškodovan. Na strmih in skalovitih pobočjih so dolge, temne zareze, po katerih je tekla lava iz manjšega kraterja na vrhu. Iz 30 metrov globokega žrela se še vedno kadijo žveplasti plini. Ognjenik je več stoletij bruhal lavo. Leta 1705 je lava prekrila večino pristaniškega mesta Garahiko. Med zadnjim izbruhom leta 1909 je po severozahodnem pobočju tekla 5 kilometrov dolga reka lave. Pozimi sneg in led zapolnita grabe. Ostri vetrovi se prebijajo skozi ohlapno skriljevo kritino hiš in temperature zdrsnejo pod ledišče. Prvotni tenerifski prebivalci, imenovani Guanči, so ognjeniški vrh krstili za vrh pekla. To pa so španski osvajalci v 15. stoletju prevedli v Pico de Teide. Guanči so se bali vrha, ki naj bi bil prebivališče Guajota, njihovega boga pekla. Drugi obiskovalci so ga primerjali z dobrodušnim očetom, ki na veke varuje svojih 7 hčera. Mednje pa so poleg Tenerifa prišteti kanarski otoki La Palma, Hierro, Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura in Lanzarote.
Razbite skale so razmetane po tleh starejšega ognjeniškega kraterja, ki obdaja snegom pokriti ognjenik Pico de Teide. Eden najveličastnejših dosežkov narave je sončni vzhod na vrhu Pico de Teide. Vzhajajoče sonce zlati skale v parku Cañadas del Teide, ognjenik pa meče velikansko trikotno senco na otok in morje.
Obzori obda goro vznemirljiv čar. Gora izstopa kot temeno bris pred sijočim nebom. Sonce zlati le njeno vzhodno pobočje. Ves preostanek otoka daleč spodaj pa je potopljen v rožnato obarvano morje oblakov. Najbolj osupljiva je njegova senca. Ob jasnih sončnih jutrih sega velikanska trikotna senca 200 kilometrov daleč na morje in velja za najdaljšo senco na zemlji. Ob sončnem zahodu je gmota gore kot temen trikotnik na škrlatnem polju. Vrh pa je ognjeno zlat.
Sokoli selci lovijo ob skalnih stenah v parku Cañadas del Teide. Na majhne ptice strmoglavijo s hitrostjo 160 km na uro, toda priložnost je redka.
Pico de Teide ima tudi osrednjo vlogo v tenerifskem življenjskem prostoru. Rastline rastejo po senčnatih in zavetnih prostorih na njegovih pobočjih, pa celo po suhih lavinah, poljanah, v kraterju. Tu brenčijo čebele med dišečim rožnatim in belim metličevjem, vijolicami in nebinami. Na pobočjih pod naravnim parkom bori z iglicami lovijo vlago iz nizkih oblakov, da kaplja na razpokana skalna tla. Še nižje kmetje razpeljujejo dragoceno vodo z jarki na obzidana polja, kjer v zavetju pred severovzhodnim pasatnim vetrom pridelujejo grozdje, paradižnike, banane in krompir. Po dolinah na severu bohotajo v podnebju, ki ga pogosto opisujejo kot večno pomlad, starodavni zmajevci, pa tudi pomarančevci, mandljevci, lovori, mirte, vrtnice, mimoze in bugenvilke. Zaradi širine Ognjeniške gore je voda na zavetrni strani, to je na južnih in vzhodnih obrežjih, razmeroma mirna. To omogoča bohotanje majhnih organizmov, zaradi česar prihajajo v te vode počivati in se hraniti delfini in kiti, zlasti mrka pliskavka, ki je postala prava turistična privlačnost. Viktorijanski turisti, ki jih je pritegnil otok, so šteli prečkanje kraterja za izjemno tvegano početje. Angleška pisateljica potopisov Olivia Stone, ki se je leta 1883 spopadla z grudami lave, je zapisala: "Ni niti kvadratnega padca gladke površine, je množica tankih konic, zato so čevlji in rokavice skoraj da razpadli." Vzpon na vrh je bil še težji. Živahno in divje smo se pognali nekaj jardov po krušljivih in negotovih tleh, potem pa se zasopihani sesedli, dokler si nismo opomogli za nov začetek. Vse to se je dogajalo v mesečini, kajti gospa Stone in njen mož sta želela priti na vrh, da bi opazovala sončni vzhod. Sedanjim obiskovalcem je lažje. Na piko de Teide vodijo ceste z vseh strani in po naravnem parku je razpredena mreža stez, ki pripelje tudi do zanimivosti, kakršna je Cuevo del Hielo, ledena jama, na višini 3350 metrov, v kateri se sneg nikoli ne stopi. Žičnico se turisti pripeljajo do Ramblete, ki je le pol ure hoda od vrha. Na vrhu se lahko zastrmite v kadeč se pobeljen krater. Potem pa se razgledate po drugih otokih. Kdor prispe ob zori, bo lahko polno doživel tisto, kar je Olivia Stone imenovala eden od najveličastnejših dosežkov narave. Sončni vzhod na Pico de Teide.
Ordesa,
Nad gozdovi na pobočjih rečnih dolin v osrčju Pirenejev stopajo po ozkih skalnih policah gamsi in kozorogi.
Nad reko Arazas se sklanjajo bukve in visoki iglavci, ko ta hiti čez neštite brzice in slapove skozi ordeško sotesko. Nad slikovitim prizoriščem pa se grozeče razprostira mogočno ozadje neprizanesljive robatosti. Stene razbrazdanih skladov apnenca, ki se strmo vzpenjajo iz doline do več kot 600 metrov višine. Ordeška soteska je dolga okoli 16 kilometrov. Višje ob reki se gost umakne s skalami posejanim pašnikom, kjer čiste gorske sape mršijo travo, med katero so poleti raztresene planike, svišči, anemone in kukavice. Dolina Arazasa je ena od štirih rečnih dolin v Narodnem parku Ordesa in Morte Perdido, ki zajema 156 kvadratnih kilometrov v srčju Pirenejev, divje in slikovite gorske verige na meji med Španijo in Francijo. Monte Perdido, 3355 metrov, je tretji najvišji vrh v Pirenejih in najvišja apnenčeva gora v Evropi. Vse štiri doline, to je doline rek Arazas, Anisklo, Pineta in Esquine, so izdolbli ledniki z izgubljene gore, Monte Perdido in dveh njenih sosed, Monte Cilindro, Monte Ramont. Tej trojici pravijo tri sestre. Na začetku doline Arazasa je slikoviti Circo de Suazo. Po njegovi steni se zliva slap konjskega repa, Cascada de Cola de Cavallo. Circo je velikanski naravni amfiteater, ki ga je izdolbel ledenik s pobočja izgubljene gore pred več kot 15 tisoč leti. Tu je najvišja točka priljubljenega sedemurnega planinskega pohoda. Prek sten na dolino popeljejo planinske poti, ki so zavarovane železnimi klini v še bolj divji svet. Vremenski vplivi so izjedkali v apnenčevih stenah ozke police, ki se imenujejo fajas. Znamenita Faja de las Flores ali cvetna polica poteka nad Arazasom skoraj 3 kilometre daleč na vrtoglavi višini 2400 metrov. Kdor si upa na fajas, uživa v vznemirljivem razgledu po dolinah, ki se vijejo kot velike kite zelenja med obeljenimi skalnatimi strminami. Na skalnih policah so pogosti okretni gamsi, včasih se pa pojavijo tudi temnejši in redkejši kozorogi, pri katerih imajo samci do meter dolge nazaj ukrivljene rogove. Ordesa je zadnje zatočišče posebnih pirenejskih kozorogov, ki so na robu izumrtja. Tu je tudi varno prebivališče za svisce, ki si v kamnitih tleh kopljejo brloge, in za lisice, vidre, divje prašiče in rjave medvede. Nenavadni obiskovalci so kot vrabec veliki skalni plezavčki, ki iščejo po strmih stenah pajke in žuželke. Kadar so prižeti k steni, jih zaradi rjavosivega pirja zlahka spregledamo. Opazimo pa jih, ko se zasvetijo svetlo škrlatna peresa v krilih, s katerimi si pomagajo pri napredovanju. Nad skalami krožijo planinski orli in kdaj pa kdaj tudi večji in redkejši brkati seri na krilih, ki imajo pol tretji meter ali še več razpona.
Con tu cuerpo me caliento, con tu beso me alimento.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Koto Donjana.
Neskončno tiho močvirje v južni Španiji in gozdovi okrog njega so polni raznovrstnih živali.
Močvirja, preprežena z neštitimi rečnimi rokavi, grmišča gosto porasla z grmički sončeca in bleščeče bele peščene sipine. Vse to sestavlja pozornost zbujajoči in raznovrstni predel divjine ob izlivu Guadalquivira v južni Španiji, ki je skupaj z borovimi gozdovi, jezeri in gaji plutovcev razglašen za narodni park Coto Doñana, velik 500 kvadratnih kilometrov. Coto Doñana je eno najpomembnejših evropskih zatočišč divjih živali. V njem stalno živijo redke in ogrožene vrste, na primer španski kraljevi orel in ris. Občasno pa tudi nepreštevne selivske ptice, zlasti divje race in gosi iz Skandinavije in Rusije. Doñana se začne tam, kjer Atlantski ocean obliva peščino zlatega peska. Za peščino se nizajo sipine drobnega belega peska, med katerimi so posejane depresije, ki se imenujejo korales in se spomladi napolnijo z vodo. Čisto take so kot saharske oaze, le na mesto pozibavajočih se palm so v njih bori. Onkraj sipin je pravi Coto Doñana. Gozdovi, jezera in grmišča, ki so bili nekoč lovišče Coto vojvod medino-sidonijskih in španskih kraljev. Ime Doñana je povzeto po Doni Ani, ženi sedmega vojvode. Ta je prispeval v zgodovino znamenito, a sporno vlogo kot poveljnik španskega vojnega ladjevja Armada na pohodu zoper Anglijo, čeprav se je hotel nalogi izmuzniti, češ da ga muči morska bolezen. Slikar Francisco Goya je obiskal Doñano kot gost in morda ljubimec vojvodinje Alba, ki je bila lastnica posestva ob koncu 18. stoletja. Vojvodinja je pozirala za dve Gojevi najboljši sliki portreta in je morda bila tudi model za njegovi sliki Maje, gola Maja, oblečena Maja. V donjanskih pinjevih gozdovih gnezdijo v krepkih rogovilah kraljevi orli. Vsak par orlov ima svoje lovsko ozemlje, veliko okoli 50 kvadratnih kilometrov. Stara zgodba pripoveduje, da orel navda druge ptice s takim strahom, da naredijo samomor. Veliki plamenec, ki zagleda bližajočega se orla, se tako prestraši, da zloži peruti, se potopi in umre.
Bel pesek donjanskih sipin, ki ga kodra atlantski veter, se razprostira med oazam podobnimi koraljes, plitvimi kotanjami, v katerih rastejo bori.
Med pinjevimi gaji so jezera, različnih barv. Charco del Toro, bikova mlaka, ima črno vodo. Jezero Santa Olala pa smaragdno zeleno. Jezerski lupinarji so hrana za gosposke velike plamence in vsebujejo snov, ki rožnato obarva njihovo perje. V grmičju se menjavajo preproge rumeno cvetočih sončec in neprehodna goščava resja in robide. V gajih plutovcev, imenovanih donjanski aviarji, gnezdijo žličarke, čaplje in štorklje. V dupla starejših dreves pa se zatekajo risi.
Med donjanskimi pinjami so nekoč lovili vojvode in kralji. Zdaj ptiči mirno gnezdijo v njihovih širokih, gostih in dežnikastih krošnjah.
Onkraj gozdov in grmišč so Las Marismas, navides neskončno močvirje, kjer se zbirajo velike jate ptic. Vse območje je poplavljeno od jeseni do zgodnjega poletja in takrat je to eno največjih evropskih jezer. Močvirje je postaja za več kot 200 ptičjih vrst, ki med selitvijo iz Evrope v Afriko in nazaj prečkajo bližnja gibraltarska vrata. Ta ozki preliv je posebno pravšen za težje ptice, recimo štorklje, ki v jadrajočem poletu izrabljajo tokove toplega zraka, dvigajočega se nad kopnim, se bi jih daljše prečkanje morja utrudilo. Pod žgočim poletnim soncem se mokrišče osuši in na velikih predelih postane blato trdo kot kamen. Selivke odletijo, jastrebi pa se hranijo živalmi, ki poginejo od žeje. Donjanski živi svet je ogrožen. Za namakanje polj in za potrebe industrije prečrpavajo vodo iz močvirji in kaže se nevarnost, da se bodo izsušile. Jate selivk, ki polnijo nebo nad neskončnimi močvirji, bodo morda postale preteklost.
Te pones pañuelo blanco, te pones pañuelo blanco, porque te duelen las muelas, mira que lo viene a dar, mira que lo viene a dar. El dulce de las almendras.
Ya se sienten las cucharas, los tenedores de plata, los tenedores de plata. Ya se sientan a cenar los señores de esta casa, los señores de esta casa. Las mesas son de nogal, los manteles son de lino, los manteles son de lino. Los cubiertos son de plata, los vasos de cristal fino, los vasos de cristal fino.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Almerijske pustinje.
U južnošpanskem erodiranem svetu, kjer so se nekoč bohotili hrasti in cedre, preživile opuncija.
Samo pol ure vožnje od nočnih klubov in plaž sredozemskega mesta Almerija je pusta krajina, golih, neprijaznih gričev, med katere so se zarezale globoke, tesni in soteske. Nekateri obiskovalci jo primerjajo z zloglasno pustinjo Badlands v Združenih državah Amerike. V ta del province Almerija zaide le malo kateri popotnik, čeprav vodijo v opustošeno višavje in med suhe struge razdrapane ceste iz mestec Tabernas in Nihar. Provinca je med najbolj goratimi v Španiji. Na zahodnem robu je mogočna Sierra Nevada, v vzhodnem delu pa manjši Sierra de los Filabres in Sierra Alhamilja. Ta predel Španije je tudi najbolj sušen in na eni strani grebena Sierra Alhamilje, 1285 metrov, je pustinja Campo de Tabernas, na drugi pa Campo de Nihar. V almerijskih pustinjah dežuje neredno, kajti Sierra Nevada prestreza oblake, ki prihajajo z zahoda, z Atlantskega oceana. Na leto je le po 20 deževnih dni, letna količina padavin pa doseže le 110 mm. Kadar pa vendarle dežuje, se navadno usuje nenadna ploha, ki v nekaj minutah napolni suhe struge. Hudourna voda odnaša ceste, ruva telefonske drogove in za več dni ali tednov odreže od sveta bolj odmaknjene vasi. Almerijske pustinje so najskrajnejši zgled erozije tal v Sredozemlju. Nenadni zimski nalivi odnašajo vrhnjo plast zemlje z netrdnih plasti ilovice in skrilavca. Zato se sprožajo zemeljski plazovi in podori, skale se kotalijo v globino, voda dolbe brazde v pobočja ter odnaša zemljo in kamenje. Erozijo so omogočili tudi ljudje, ki so krčili gozd in dopuščali čezmerno pašo na ranljivih gričih. Končni plod je omrežje strmo urezanih in večinoma suhih strug, ki se po špansko imenujejo Ramblas. Deževnica pa uničuje še na drug način. Nabira se pod tlemi in dolbe rove, ki pa se čez čas udrejo, zato začne nastajati nova grapa in novo območje erozije. Tako erodirano zemljišče ni več uporabno za kmetijstvo. Še pred 3000 leti je ta pustinski svet poraščal gozd. Ob vsem Sredozemskem morju, od Portugalske do Turčije, so rasli zimzeleni črni hrasti, ciprese, cedre in bori. V gozdovih so živele številne živali in med njimi celo že zdavnaj izginuli sredozemski lev. Do začetka prvega tisočletja pred Kristusom je človekova dejavnost le malo prizadevala okolje. Nato pa so se naselja širila. Velike dele gozdov so izkrčili za gradbeni les, kurjavo in kmetijske površine. Kozje črede pa so žrle poganke in preprečevale naravno obraščanje. Ker je bil rastlinski pokrov odstranjen, je deževnica začela spirati prst in pokazale so se erozijske rane. Po goličavah se marsikje razrasla makija, to je goščava trnastih grmov, skrivenčenih črnik, mirt in nizkih grmovnic. Kjer je erozija zelo napredovala, so nastale polpustinje ali celo kamnite pustinje, kakršne so almerijske. V almerijskih pustinjah dosegajo poletne temperature 43 stopinj Celzija. To pa je zelo neugodno za rastline in živali. Kljub temu v Campo de Tabernas, kjer so ob občasnem zimskem dežju struge vlažne, raseta rumena košeničica in rožnati oleander. V Campo de Nihar pa suholjubni rastlini opuncija in pritlikava palma. Za turiste je med drugim zelo privlačen mini Hollywood, tik ob glavni cesti blizu Tabernasa. Odkar so ga leta 1964 zgradili za film Peščica dolarjev Clinta Eastwooda, so po njegovih oguljenih salunih in prašnih cestah posneli več kot 100 špagetnih vesternov. Pred slikovitim ozadjem pustinskih sotesk in pobočji še vedno kdaj pa kdaj posnamejo kako televizijsko reklamo ali pa za turiste uprizorijo strelski spopad.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Danes smo tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, potovali po Španiji, si ogledali nekaj tamkajšnjih čudes, zanimivosti, znamenitosti, no seveda pa se lahko v Španijo odpravite tudi sami, pravzaprav ne povsem sami, ampak v dobrih rokah kompasovih vodičev lahko odidete po tej prelepi veliki deželi in jo tudi dobro spoznate. No in nekaj odhodov in pa terminov ter seveda kam se boste odpravili nam bo zdajle predstavila Tamara Brodnik iz turistične agencije Kompas.
Naravnajmo kompas.
Dobar dan. Ja, mogoče v tem poletnem času, ko so prijetne temperature čez eno kombinacijo počitnic in pa potovanja, predlagam odhod 13. avgusta v Barcelono in pa kombinacijo bivanja v Lloret de Maru, to se pravi enem izmed velikih turističnih središč na Costa Bravi, kjer se lahko nekoliko spočije, za kakšen dan pa seveda ogleda oziroma odloči za ogled Barcelone, recimo tudi Svete gore Montserrat, to je posebna gora, na katero stavijo Katalonci, to je njihova v bistvu sveta gora, ne, kot sem že rekla, in jo mora vsak Katalonec obiskati vsaj enkrat letno. Lahko se ogledajo seveda na poti tudi galerijo Salvadorja Dalija v Figueresu, in pa kakšen dan namenil, kot sem že omenila, počitku na tej peščeni dolgi plaži v Lloret de Maru.
Več informacij o odhodih in seveda cenah pa na telefonski številki?
2006-111. No, seveda poleg tega potovanja lahko ponudimo tudi kakšen odhod kombinacije, če kdo ne želi samo potovati z avtobusom, lahko eno kombinacijo z avtobusom in pa letalom. Ravno kot tako v ta del, a ne, se pravi v Barcelono oziroma v Katalonijo, eno stran z avionom, drugo stran z avtobusom, tako da na poti nekaj lahko vidi, pa seveda prihrani potem čas na povratku, ali pa se odloči samo za ogled Barcelone, ki je ravno tako aktualna v tem času, to konkretno recimo 28.8. ali pa 25.9. to so te prvi datumi pred nami. Ta kombinacija z letalom in pa avtobusom pa je možna 23. oziroma 27.8. Seveda lahko goste povprašajo se več informacij na tej številki, ki smo jo omenili, mogoče za kakšno potovanje v bolj notranjost ali pa na jug Španije, se pravi v Madrid in pa Kastiljo ali pa v Andalusijo. Te izlete pa planiramo predvsem v septembru mesecu, ko je nekoliko se pravi nižja temperatura in je zato za ta del potovanja potem tudi bolj udobno in pa sproščeno.
Torej, če ponoviva še enkrat številko, 012-06-111.
Tako je, ja.
Tamara Brodnik, hvala lepa in lepo zdrav do prihodnič.
Hvala lepa tudi vam.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
oddaji Potujemo po zemljevidu Evropske unije smo se danes v peti oddaji poletnega cikla zadrževali na jugu Evrope. Spoznali smo 4 skrite kotičke v Španiji, tako smo se najprej odpravili na španski otok Tenerife in se povzpeli na Pico de Teide. Nato smo šli na sever celinske Španije v srčje Pirenejev in si ogledali narodni park Ordesa, potem spet proti jugu. Koto Donjana je bil naš naslednji cilj, neskončno tiho močvirje v južni Španiji in nazadnje smo se zadržali še v posebnem svetu pustij Goličav in se podali po erodiranem svetu almerijskih pustin. Hvala za pozornost in vaše spremstvo na potovanju, prihodnič pa nas čaka potovanje po Franciji in Avstriji. Seveda nas čakajo nove zanimivosti in manj znani skriti kotički. Oddajal sem po knjigi Vsa čuda sveta, ki jo je izdala mladinska knjiga pripravil Blaž Lesnik, brala sva Danica Godec in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.